külavahelood.
Tere! Saare maakonna laulupidu on tänavu 18. juunil Kuressaare linnuse hoovis. Järjenumber on sellel 52 ja kannab pealkirja Teel. Laulupeod on eestlaste hulgas suursündmusteks olnud juba ammu ilma. Täna me otseselt laulupidudest ei räägi, küll aga mehest, kes neist värvikalt kirjutanud. Ja just see mees andis põhjuse saarlastest raamatukoguhoidjatel ettevõtte õppereis Muhumaale. Kuna veebraaris tähistati kirjanik Juhan Smuuli, ehk nagu muhulased ütlevad Tooma Juhani, 100. sünniaastapäeva. Juhan on kirjutanud muhulaste imelikud juhtumised Tallinna juubile laulupeol, aga veel. Üks tema lugudest algab nii. Kas ma laulupeole ka lähe? Seal on käidud küll, aga kangesti selgest on mul meeles 23. aasta laulupidu kohe ise moodi meeles. Siis me tullime lootusega Soomes Turulinnast. Ma olli kapteniks. Uietoa Timmu, saa peaks tatta teadma, oli üheks madruseks ja nagu tüürmanniks, teiseks madruseks oli Altoa Jaan Orbuselt. Laevapõsiks või nõnna ütelda kokkaks oli üks igaküla naga, alle arssina ja kange südamega. Kui ma tatta palkama läksi ja ta ema Juula käest küsisi, et kas poiss ka kodus on, näitas see käia poole ja ütles, kuskil pidi pidu tulema käia bussi. Naga käies nuga, ma teretasi, poiss tõmbas küünek üle tera ja ütles tere asemel, terav küll, võtab läbi vammuse. Ma küsisi, kas ta tahab mu lootuse peale poisiks tulla. Siis ta tõusis püsti, pistis käed tasku ja ajas kõhu ette ja küsis, kas riidu koha tuleb. Ma siis lepitasi tatta, maksan sulle 2000 marka kuus ja peksa saad peale selle. Ta jähi kaubaga nõusse. Nõnda siis, olen saatejuht Taare Laine. Külavahelugude mikrofon on avatud koguvad Toomal kuulsa kirjaniku kodutalus, kus nüüd on Muhu muuseum. Kultuuriasutuse juhataja Meelis Mereäär annab teada.
Raamatukogu töötajaid huvitas eelkõige Juhan Smuul ja tema surematu looming, suri käsi ja suri mask ka, aga selle jätame nendele üllatuseks veel, et veel ma seda näidanud ei ole. Aastat tagasi, umbes 8 või niimoodi, Muhu muuseumi abil lõime ühe teekonna, Muhu, kirjanduslik teekond Muhu. Ja selle kohta on Voldik ja sellel aastal on plaanis jätkuprojekt noorte abil, et on plaanis teha videofilm Muhu kirjanike sünnikohad, kirjanikega seotud paigad, nii nii-öelda vanad kirjanikud, kui ka juba kaasajal tegutsevad, et suvel siis noorte keskuse ja liivaraamatkogu ja elamaraamatkogu koostöös siis selline projekt on plaanis.
Ja kirjanik on ikka Muhust üks jagu ja kes on siin Muhu juurtega, no võibolla praegu kõige rohkem kõige tuntum on Katrin Pauts, aga kui ma tuletan meelde siin aastate tagust aega, siis ma olen siin samas intervjueerinud Ennõud ja neid kirjanike on siin oi-oi kui palju. Ja mitte üks kirjanike, vaid ka neid inimesi, kes on lihtsalt koostanud raamatuid, muidugi väga kuulus on Muhu käsitöö ja siin me ei saa nimetamata jätta kadunud Anu Kaburit, kes on selles valdkonnas väga palju teinud.
Ja suur, me ütleme, suur roosa entsiklopeedia meite Muhu mustrid siis, ja mis käsitleb ja Muhu rahva riiad põhjalikumalt.
Ja Muhu pätitegu on ka tema kirjutatud.
Ja siis, aga ma kohe siis haakun see, et veel vaevalt nädal ja siis on üle Eesti muuseum ööd kõikel ja see aasta teema on öös on unistusi. Meie korraldame ka sellise siin eriti Tooma talus ja üks osa unistamisest on siis väike luuleõhtu, kus kutsume kokku Muhu luule huvilisi ja mõned konkreetsed arrastusluuletajad. Ma praegu konkreetsed nimesid ei ütlenud, sest läbirääkimised käivad. Üks on ära öelnud, teine on jälle lubanud, nii et 2-3 kindlat esinejad plus siis veel kõik saavad oma luuletusi lugeda.
Ja luulest veel, alles te korraldasite luulevõistuse Juhan Smuuli sünniaastapäeval ja andsite siin samas auhinnad üle.
Jah, et see oli väga tore meeleolukas asi, et ka õpilased saime ilusti luuletama kahes vanuse klassis ja kümmekond täiskasvanud osalesed.
Kas sa nüüd pead veel astuma publiku ette?
Jah, nüüd on mul aeg, kuna daamidel hakkas igav. Ma pean minema selgitama, mis veel ekspositsioonis on. Ja sellel stendil on kujutatud, milliseid mängufilme on Muhus, Saaremaal ja Eesti läänerannikul tehtud. Viimaste aastate filmid siin kirjas küll ei ole, aga kui te jälgite kaarti, siis Koguva on tõeline Hollywood või Bollywood. Näete, kui palju filme on tehtud Koguva ümbruses või Koguva külas. Veealused karid, kirjad sõgedate külast, mehed ei nuta, Viinere liikvia, gladiaator, siin me oleme. Ja puudu pidavad olema siit Jefreitor Jõmm ka veel. Ja see põnev laste film, kus karu tatsas ja oli Muhus ühes kaupluses, kas piiri kooperatiivi poes või kus ta seal riiulid ümber ajas. Nii et Koguva on väga populaarne mängufilmide valmistamise koht.
Sellest viimasest saab lugeda Raivo Pikneri raamatust, kui ta meenutab siis Tallinn filmi aegu. Aga üks film on veel puudu, kus on siis see Praami film, mis siin kui Eda Maripu rääkis Smuuli sünniaastapäeval, kus kirjanik oli räinud siis venelastest filmitegijatega raksu Keskpäevane praam.
Keskpäevane praam on mainitud, aga ta on jah, otseselt see täpp ei ole Koguva juures, vaid ikkagi
Kuivastu
ja Virtsu. Mm-hmm. Et on õnneks mainitud küll, et on filmitud.
Meilis ütles, et kunagi selles ruumis elas mingi hobune, sõnnik oli kõrge ja siis see hobune sai siit uksest sisse välja, aga praegu siin daamidel on jah, natukene tegemist, et sellest kõrgest repist üles astuda ja pärast veel alla astuda, nii et me oleme siis, noh, tallik seda päris nimetada ei saa, aga hobus elupaigaks küll.
Jah, muhu päraselt täku laut, et nii, kas ma võin teile lühidalt tutvustada, et teksti on stendidel hästi palju, et me ei jõua seda siin lähemate minutitega kõiki läbi lugeda, aga kerg üle vaade, et see Muhu leiutajate teema, eks ta käsitab rohkem meesterahvaid, siin on neid tehnilisi leiutisi või lihtsalt tublisid meistreid. Kahel stendil on juttu Muhu seppadest, Andrei Sõber, Andrus Müüri peal, et kes olid siis, no sepad vanasti tegid ju kõik asju, hobuse raudu ja vankrirattaid ja muid asju ja aga meie mehed oskasid valmistada ka püstoleid ja siis näiteks olevat Muhu sepad aidanud rannakaitse kahureid isegi paigaldada, et vene insenerid ei tulnud tööga toime, mingid augud ja poldid olid vales kohas ja meie sepad oskasid, leiutasid, tegid õiged augud ja õiged poldid ja panid suured kahurid paika. Siin on pikk jutt Andrus Müüripealist ühest sepast, kes oskas ka valmistada lõtsapille ja siis tõestamata on muidugi see, et tema üks pill on meil muuseumis ka või jäänused sellest, et kui tal jalg amputeeriti tal ükskord vana seas, siis ta olevat nõudnud sääreluu endale ja siis teinud sellest luust pilliklahvid. Nii, see on nagu legend, aga üks teine ka kirjakoht ütleb, et Andrus on öelnud, et arst raiske ei annud mitte. Tähendab, et ta ikkagi vist ei saanud oma luud ja sellest lõtsapilli teha. Nii et noh, põnev lugu.
Et sina võid hea meil tunda, sest sina oled tema kolleeg. Sina mängid küll rohkem Karamuskat, aga tal oli siis Eesti lõõts.
Tal oli jah, Eesti lõõts, Eesti tüüpi lõõts. Puka Andruseks nimetati, temast on isegi, noh, tema on ka laulude sisse pannud, kuidas ta omal sepa lõõtsa tõi, koos naisega kuskil lohistades tulid ja kuidas nad seda parandasid ja kuidas siis hakkasid sepa tööd tegema. No igatahes tuntud mees. Aga siin on veel vagadest, Vassiili Vaga näiteks, Eesti aegne mees ja Nõukogude aegne, et piiril oli nendel metalli töökoda, kus tegid näiteks neid hüdropult, see on siis taimede kastmiseks ja väetamiseks ja pritsimiseks. Vot, siin on veel keegi Artemi Saarväli, kes on ise teinud mootorid ja traktoreid. Üldse 1970-tel, kes veel mäletab, tehti üle Eesti ise kodus traktoreid, hakkajad mehed. Ma tean, Orissares oli üks meister, kelle traktorid on muus siiamaani, mõni on töökorras veel.
Ja ma võtan sellest ees nimest nüüd kinni. Vassili ja teil on ju terve raamat Muhu Vasslet, on Anu Kabur kirjutanud.
Ja et Vassel, Ingel ja Vassel olid Muhus siis väga levinud nimed omal ajal, sest siin oli umbes 70 või 75% muunlasi läksid luterusust kunagi õigeusku ja sellepärast pandi venepärased nimed. Küll Vassilid, aga eks ta Vassliks või Vassaks öeldi, üüti oma külas. Ja on siis kaks vägevat raamatut valminud, jah. Muhu Inglid ja Muhu Vasslid.
Kas Saarema raamatu kogud, kas ka need raamatud on?
On, jah. Kes veel ei tea, et Muhus ringi sõidate, siis Kuivastu lähedal on üks skulptuur Muhu Ingel ka siis täiesti kõrgel peade kohal näha teie maante ääres. Kuulge ka, liigume siit natuke edasi, siin näete ühte eestiaegset tublit firmat, Vassili Kolk sai Ameerikast idee, et Ameerikas oli leiutatud selline õhk keskütte katlamaja ja siis tegi Muhus ka ettevõtte ja nemad valmistasid keskütte süsteeme õhkküttega, siis ka mandril mõnes kirikus, minu teadal Muhus Simiste koolimajas selline küttesüsteem siiamaani töökorras. See on küll eravalduses, lihtsalt elumajani. Ja siis veel nüüd natuke nooremaid mehi, praegu veel elavaid tegutsevaid. Eldur Värtõu on alati erinevaid elektritöid ja muud putitamist armastanud. Tal on näiteks selline televiisoriski nähtud kolmerattaline väike elektriauto, millega ta poes käib. Ja siis Kalju Tuulik, kelle puitmosaiki te nägite Tooma toas, teda võib ka leiutajaks lugeda, sest tal on huvitavaid leiutisi, kalakuivatamise masin, mis käib ringi, tiirleb ja siis tal on kasvuhooned ja siis tal on veel köetav vann kuskil seal ja no, ma ei oska nii hästi teile ringi jutustada. Aga nüüd on aeg siis suunduda tasapisi siit alust külavahele, et minna vaatame meie rahvariideid. Kui läbi suurte seikluste Muhu lauljad, taidlejad, siis Tallinna juubile laulupeole jõudsid, siis keegi konnoor, kes need seal vastu võttis, küsis, kuidas teid nii palju on? Noh, talle ei meeldi, et liiga palju rahvast, ta peab nii palju tegelema nendega. Noh, minu järeldus. Ja siis Muhul ütles, me ju sündisime. No, vaat, et see on sellest raamatust. Ja siis ma saan seda kasutada aega. Nii et ka mul on mingisuguseid kirjanduslikke teadmisi. Siin kohe vasakul selle suure rautatud kastiga on üks postivio saan ja mu mõttes see teine on seal pool. Nii, nägite ajaloolist eset koguva postiljonide postivio saani. Minge vähe tiitsamini nüüd. Kas tundsite sõna ära? Kas seda kasutatakse üldse Saaremaal? Tiidus, tiitsasti, jah? Muhulased tavalist seda sõna ei tea, kas on nobeste või kuidagi, et mis te passite seal? Ütlevad nõnda. Kuule, see on nüüd see kõige vanem hoone, see ait. 1765 on siis puit rajutud ja siin näete, et ma ei valeta, siit on puuritud, proov võetud palgi seest. Üks auk on siin ja sees on mitu veel. Nii et igatahes radioaktiivse süsiniku metodiga on määratud kuidagi nende palkide vanus. Nii. Aga ma räägin üldse 50% tõtte, kui me algus rääksime, et lätlased arvavad mu nime järgi nõnda, et pool tõtt räägib. Nii, on aeg hakata väljuma Tooma talu väravast ja suunduma paremale poole, et lähme vaatame, seal on veel ka üks Juhan Smuuli näitusteid ootamas ja rahvariided.
No Meelis, no katus ei ole nüüd sellest ajast, aga kui vana see katus, võib-olla roo katus püsib ju ka päris kaua, mitukümmend aastat.
Jaa, et meistrid ütlevad, meie rookkatused, noh, 50 aastat peaks püsima. Selle vanus on vist üle 15 aasta. Et mina mäletan, kui neid aitade katuseid meil siin tehti, ma olin juba tööl. Ja kõige noorem katus on umbes 5 aastat, on meil see suve laut.
Ja huvilisi muutkid tuleb ja tuleb terve omnibussi täis on taas kohal.
See on kõik suur business, mis tuleb meile läbe ruttu eest ära.
Ja siin on siis kaks, see hoov on nagu siis pooleks jaotatud, traat aed ees ei ole, aga siin on siis selline märgistus, ühe peal on kirjutatud privaate. Ja meilist rääkisid, kui tuli see Vene grupp ja mida nimad siis selle nime all mõistsid?
Jah, et selle väljatalu on meil nii, et väiksem osa on muuseum ja üks hoone ja suurem osa on siis eravaldus, kus siis suvitavad ja nendel on private või privaate sildid ja üks vene grupp tuli, oh, privet, davai, pasli, tähendab, nad tõgendasid, et neid just oodatakse sinna ja läksid eravalduse ukse taha kolistama.
Ja sealt nad kolistati tagasi.
Jah, kolistati tagasi. Selles suures näituse saalis, kuhu mahub kilukarbi meetodil 40 inimest ära siin Kamina saalis on siis näitus jällegi Juhan Smuul 100. See on üks aastaid varem üleval olnud fotonäitus Juhanist, aga me täiendasime teda mitmete tekstidega, mida ta on siis kirjutanud või öelnud. Osa neist jutustest on tema teostest, osa on nii-öelda eravestustest. Mõned on vaimukad, mõned on väga vaimukad, et laske silmadega üle, kas tuleb mõni väljend tuttav ka. No siin näiteks minu lähedal oleval, et Juhan Smuul on kirjutanud, mõni päev tagasi teatas laevarst, ma süstin teile koolerat, rõugeid ja katku, see on väga kasulik. Püüan hoiduda temast viisakasse kaugusse. Et selline lugu peaks olema jäises raamatus. Ja siis püüdsime seostada neid ütlusi ka vastava pildiga, noh, et milline emotsioon paistab pildilt. Ja näete seal, kus Juhan Smuul näiteks telefoniga räägib, sinna on alla kirjutatud tekst, mida ta siis näiteks miilitsale võis ütelda. Et kes tahab, võib lugege valjult ette, kui te soovite.
Nad varastavad kõike peale sooja, sita ja tulise raua.
Nii, et ta tähendab Juhan Smuul just nagu kaebaks miilitsale, et keegi varastab. Nii, ja siin tumpotskatel või kolm eset, mis on Juhan Smuulile kingitud. Juhan Smuulile kingitud ja tema merivälja kodus asunud laualipu varras. Ja vaata, see hästi ei paista, aga minu mõelest see on ühe ametikooli või kutse õppeasutuse õpilaste töö. Seda siin natuke ämar, aga ja siis on üks Aafrikas toodud väike trumm ja Juhan Smuuli Aafrikas toodud trumm. Trummi lõi lõhki Nõukogude Liidu kirjanike liidu esimees Tihonov, kes käis Smuulile üle andmas Lenini preemia. No väidetavalt alkohol oli ka mängus ja siis oli mängid seda, näete, sellest väikest trummi, mis saab käes hoida. Ja siis on roosid pätid ehk tikitud sussid, jah. Juhan Smuuli roosid pätid ja need on tema 49. sünnipäevaks tikkinud ja Katerina Noot. Vot. See on siis Juhan Smuuli viimase elukaaslase Ellen Nooda ema. Vot selline järg siis Juhan Smuuli 100. sünniaastapäevale. Teisel korrusel on meie rahvariided ja kui me alla tuleme, siis on väike lühike õpituba ka. Et siis ma näitan teid direktori kabineti ukse vahel. Pööran teile tähelepanu, sellel stendil on lühike lugu piltide ja ingliskeelsete kirjadega. Mihail Gorbatšovi pilt on siin ja midagi muhu rahvariideid on siin. See on lühidalt sellest, kuidas 1985. aastal üks proua muhust saatis Gorbatšovile ühe paari neid roositud pätte kingituseks. Ja siis kirjutas kirja ka, aga lühidalt, et ta tänas Gorbatšovi selle alkoholi vastase poliitika elluviimise eest. Nii, ja Gorbatšov siis tegelikult vastas ka niimoodi, et andis käsu, Eesti kompartei delegatsioon käis seda prouat siis tänamas, võt niimoodi. Ja see oli omal ajal televisioonis ja oli tore uudis, pomm uudis. Ja seda kasutati muidugi propaganda eesmärgil ära, et võt Gorbatšovi perestroika ja alkoholivastan poliitika, kõik on väga hea, et sellel on toetajaid. Siin vasakul näete ka siis eelmisel aastal muusiumi töötajate poolt leiutatud, ma olen ka sellega seotud, see on Muhu pusle, et siin on, kui kokku paned, tuleb Muhu arhipelaag, saab siis kokku, et Muhu koos väike saartega, kaasa arvatud Kõinastu laid, mis jätkuvalt kuulub Saarema vallale. Nii, ja, et kas teist on keegi julge, kes oskab need tükid tagasi panna, et palun proovige. Oh, läkski, kui vastu läheb õigesse kohta. Ja sitte nüüd kuidagi siia. Nii, ta on põhimõtteliselt õige. Aga need kaks on veel raskemad vist. See on nurga. Ja kes pusesid on kokku pannud enne, see teab, et nurgad tuleb enne panna. Nii, ja mis me siit leiame? Siit on... Nii, siin on koguva Kõinastu laid ja siis läks ka kuivastu paika, nii et täitsa tubli. Me rääkisime veidi aega tagasi Muhu suurest roosast entsüklopeediast, tegelikult see on siis meite Muhu mustrid, Anu Kabur, Anu Pink ja Mai Meriste on siis autorid ja siin suuresti Muhu muuseumi kogude abil ka see koostati, muidugi Ermist ja inimeste käest vaadati ka asja meid. Nii et see vastab peaaegu kõigile Muhu rahvariietega seotud küsimustele, aga väga täpselt ta ei vasta ikkagi konkreetselt, mis aine see orants oli, millega hakati lõngu värvima ja mis aastal see täpselt, mõni tahaks hästi täpselt teada. Selle pärast oleme pannud selleks kevadeks mõned orienteerumise jaoks mõned numbrid. Näete minu juures vasakul ühe musta põhjalise seeliku komplekti juures on selline enne 1870. Tead, see on ju matemaatika märke, väiksem kui 1870. See peaks tähendama, et siin vasakul pool on riietus, mis on siis umbes enne 1870, sest 1870-tel toimus see muutus, et enamasti Muhu meremehed tõid välismaalt Hollandist, Rotterdamist, Amsterdamist värvaineid, millega värvitis villasid lõngu. Ja orants värv oli Hollandis väga levinud. Kas ta nüüd on mingi mineraalne, mingi muld, värvimuld? Või oli ta mingi idamaiste puude koor? Me ikkagi nii täpselt ei tea. Ja siis algas uus mood, näete, erksa värvilised seelikud, põlled ja teised asjad. Meie komplektid on vahetunud ikkagi iga kuskil 80 aasta järel on ikkagi teised asjad jälle, kas siis kanti rohkem seda nipiga vatti ehk kampsunit või olid mingid abuvestid või olid eegeldatud vestid juba. Ja taamid on jõudnud sinna Erk Kollase seeliku juurde, sellele seelikule panime aasta arvuks pärast 1917. Kirjutab see orants raamat sõjalaevast Slava ja see aasta arv on pandud sellepärast, et 1917. Aasta lõpus oli siis esimese maailmasõja suured perelahingud suures väinas ja sõjalaev Slava uputati. Noh, et sõjalaevad Slava tõepoolest saadi ka mürskudest ja meremiinidest seda kollast lõhke ainet, mida üti miini kollaseks ja sellega värviti siis lõngu. Aga tõenäoliselt ikkagi veidi varem värviti, sest seda miini kollast väikestes kogustes müüdi ka poodides, et seda kasutati putuka tõrjeks. Võt, aga suur mood igatahes algas. Aga õige peaga lõppes selles võttes, et kollast Muhu seelikut 1920-tel ikkagi kasutati, aga ülejäänud riietus läks selliks linnalikuks, hästi vabaks. Nii et koos esimese maailmasõjaga see igapäevane täiskomplektse rahvariiete kandmine ikkagi lõppes naistel. Meestel oli juba varem linnaliku riietust hoopis rohkem näha. Välja arvatud need vatide kampsunid vesti. Ja siin näete, pruudikostüüm on see kõrge tanuga ja põllega, millel on need muhu männad või kaheksakand ristid. Võibolla on see ka viljakuse sümbol. Lätlased ütlevad, et see on Auseklis, hommiku täht. Kõige tugev märk, kõige kurja vastu. Näete, ma panin ka spetsiaalselt Lätist ostetud kaheksakant pügal risti omal täna jälle kaela. Et see kaitseb kõikide kurjade saarlaste eest. Ja muhulased on öelnud ka, et kui ikkagi see kaheksakant või muhu mänd on sul või kui sa kasutad seda iga päev, see annab terviste palju lapsi. Nii, et mütsil on ja varukootsad võiksid olla, see eriti kaitseb veel. Aga siin on siis lätlastel on veel see ristide rist on näiteks siin sees. Sisu võib olla muidugi erinev see kujutisel. Aga see on maaras krusts, maa ja maa ristid. See on see naisenergia sümbol või Läti turisti ütles ära kanna ikka igapäev, et see nagu prikleejat, no kleebib ja naised sinu külge liiga. Et igapäev ei tasu kanda. Aga huvitav on see muhumänd plus selline rist ka veel, et minu jaoks sümboliseerib see muhu selle nii-öelda uinasusundi ja õigeusu nagu sümbioosi. Vaata muhus on säilinud 60 rohkem loodusku püha paika. Neid esindaks siis Auseklis või muhumänd. Ja muhus on ju, kui mindi Luteri usust üle õigusku, 75% muhus ei läks. Nii et praegu on kaks tegutsevat õigeusu kirikut. Nii et et see näitaks ka oma moodi ka muhu õigeusklikust, eks ju. Et vaat selline vägev märk on siis see kaheksakand või pügal ja siis on me räägitud, et kui selle ümbere joonistada ühe joonega veel üks kaheksakand kujund, siis ta on veel võimsam. Nii et kes kuntsi teab, see kuntsi peab, et kes teab need asjad tähendust, selle on siis kasulik või teab hoiduda millestki.
Meris, mul on ka üks tähelepanek. Täna oleme siin kaks meesinge ja meie ümber on ainult naised ja naisi noi kui mitu kümmend kohe. Ja mina märkasin alguses kohe, et miks need naised kõik sinu ümber on. Nüüd ma tead.
Mul on jah, see magneet on küljes täna. Aga lill tähendab veel pikalt, kes oskab, noh ma oskan ka natuke, lill tikandist võiks rääkida. Meil lihtsalt piiratud aja tingimustes, meid ootavad veel ju Allan workshop, meil kohe tulemas väike. Aga siin näete siin ruumis, et kaks erinevat stiili on geomeetrilise ornamentiga kaunistused ja lill tikand. Nii et geomeetriline ornament on veidi vanem ja lill tikand hakkas massiliselt siis 19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul. Ja miks need lilled? See võib olla ka ikkagi slaavi või vene mõju, sest osteti poodidest vene rätikud kingiti turukutele. Või ka Lääne-Eesti, või mitte või, vaid kindlasti jaa kohe, sest Lihula kandist võeti malli lildikandi eeskujusid. Vot. Ja värvikirevus võib olla seotud ka õigeusu kirikuga, et Luteri kirikus on veidi igavam, mustvalge ja mõned muud värvid, siis õigeusu kirikus on hästi palju kulda, karda, kaunistusi, no, teist tüüpi. Et võibolla saadi sealt ka inspiratsiooni ka oma selle riiete jaoks, et oleks kirevam. Vot sellised lood.
Ja meestel siis on sellised muhumustrilised murumütsid ja täna sul on rohelise põhjaga, kas see on ka mingisugune uus mood? Ma ei ole varem näinud rohelise põhjaga mütsi.
Jah, tõesti, et selleni, et näete siin mannekeenil on selline kollakas oranj ja ma pean ütlema, et see leiutati alles 1960. aastatel see nii-öelda murumuna müts muhu meestele ja eeskujuks võeti need muhu vestide kampsunid ja aga temast on saanud ka rahvariie põhimõtteliselt ja mõned kanavad iga päev nagu mina mul on jah praegu roheline ehk läheb mu jopega rohkem kokku ja selline tärkava kevade aja värv eks ju. Lisaks on mul siis ka sinimust valge, siis on mul hallipõhjaline oranjide tähtede ja roheliste täppidega, siis on mul see kollakas oranj on olemas ja mustapõhjaline, see on kõige pühalikum tõsistel puhkudel või kirikusse minekul või niimoodi. Üldiselt see must müts leiutati natuke rohkem kui 10 aastat tagasi. Muhu naised kinkisid Muhu kirikuõpetajatele ja preestritele ja pärast hakkasid suured direktorid neid kandma. Nii et noh, ma ei tea, kas iga ühele sobibki see musta põhjale. Hea küll, läks talja jutuks, aga kui me jõuame suveniiripoodi, seal võite näha mõningast valikut. Vist on roosa ka meil olemas.
Sa tuletasid meelde, et mulgi on üks mustapõhjaline Muhu musterine müts kingitud, aga täna ma unustasin millegi pärast selle koju.
Jai,
järgmine kord parem pähe.
Muhus võiks tõesti kanda. Ja. Nii, aga lähme alla, seal tuleb väike õpituba meile. Siis alustame Muhu murraku õpitoaga. Nii,
et... Ja naiskoor on siia üles rivistatud.
Ma arvan, et me pikalt siin ei harjuta, et hakkame vaikselt...
Suur ja teist on väike päin. Poole päeva kaada jõuid läbi kõik. See on väike muu, see on muu maa. Kui sa seda ei kusu, tuleb vaatama. Riides muu tüüdi kogud päeva kiidad sõra siirikül. See on väike muu, see on muu maa. Kui sa seda
Nüüd siis kutsus Meelis Mereäär külalised direktori kabinetti, oma kabinetti ja tal on siin üks üllatuseksponaat. Meelis paneb kindad kätte ja siin laua peal on praegu siis sisse pakitud teki sisse. Meelis võtab ta siis oma kätte, nii proovib kas on ikka. See raskus siin teki sees on küll. Ja nii nagu väikest lapsukast, siis ta hoiab kus üles ja nüüd siis võtab uuesti selle teki oma kätte.
Kirjatus huvilise siis kirjaniku Juhan Smuli. Juhan Smuli on rimas.
Nüüd ta teeb silmad kohe.
Et ta päriselt ta siis oligi selline.
Suude
väike. Küllaltki väike
tundub. Küllaltki väike.
Ja. Jaa, mina enam. No tunned ära, mis on Meelise käes?
Ikka.
Ütle meile ka.
Juhan Smuli suri vask.
Nii see on tegelikult, jah.
Perioodil või selle. Aga siis me arvasin, et me toome ta ikkagi ära. Ja kuna ta ei mahtunud sinna, noh, klaasvitriini alla, ta on ikkagi noh, küllalt kogukas. Siis tõime ta ka turvakaalutustel ära, et te tõpida seksusioonid hakkavad käima. Ja...
Kegi varastab ära.
Ja. Nii et siis ikka nüüd nägite siis päris kirjan.
Nüüd jõudsime kunagi see koolimaja klassiruumi.
Siin kuri õpetaja iga aasta 1. septembril Muhu põhikooli 1. klassile õpetab, kuidas tuleb koolis käituda lineikaga, ehk joonlauaga. Põrutatakse vastu lauda, lüüakse vastu sõrmi. Kui ikka laps ei kuuletu, siis siia kivisele põrandale, siia panem kuivatatud erned. Aga meil on mõni 1. september järjekord, kõik tahavad kohe siia katsetada, et kuidas tunne on. Ja umbes poole tunni jooksul teeme kiirkorras läbi kõik selle eesti keele, vahel vene keele, muusikaõpetust, asu usuõpetuse, küll algame mingi palve või lauluga, kuna koguva küla oli, siin jäid luterlasteks, kui muhulased üldiselt läksid õigusku, siis see oli luteri õsul põhinev kool. Koolimaja alles 1870-ndatel hakkas tööle ja 1923 juba sulges, siis oli noh, koolireform. Siin näete ühte harmooniumi, see on paarkümmend aastat tagasi ostetud antik, või noh, nii-öelda see ei ole originaal selle koha pill ja mitte ka töökorras ta mängib kogu aeg, kui pedaalile vajutada, näete niimoodi. Aga ta annab mingisuguse ettekujutuse, kuidas õpetaja võis pilli mängida. väga sünge, eks ju, ja nii, selle saab muidugi ka korda teha, aga jah, et ja turnimistund, nii et väga populaarsed tunnid, muhulased tulevad rahvariietes 1. Septembril kooli, lapsed, õpetajad, lapsevanemad, ja meil on sõike traditsioon.
Ja õpetaja Meelis Mereäär on siis praegu oma klassiruumis ja sina oledki ametilt õpetaja, kui kaua sina koolis töötasid?
22 aastat.
22, nii vaikselt ütles seda. Ega see tähvened ei ole ju.
Mõni on 40. Ei jäbene, jah, et sai ka tööd rõgatud.
Ja. Nii et kõik need asjad on sul tuttavad, liniikad ja see harmoonium ja muud asjad ja. Tahvel. Ja.
Me kooli, see päris koolis seda liniikat nii palju ei tohtunud kasutada, et muuseumis vohib. Sellepärast ma, minult on küsitud ka, et miks muuseumitööd valisin. No võtta, et kõibat, et direktoriks saada, see on oluline, noh poleks naljakeks. Aga kaks paremat töökohta üldse on koolis suvel ja muuseumis talvel. Ja see on hea rahulik.
Ja kui natukene veel iseloomustada seda ruumi, siis kui sa oleksid nõks pikem, siis sa ei saakski siin õpetajana töötada.
See on hästi madal, ma just täpselt mahun siia püsti seisma. Et siis soojamad ruumid, kui on madalam ja küttesüsteemi võin ka näidata. Mõni, kui ma seda näitan, mõni arvab, et oleme saunas. Näete, siin on see kerisekivid. Ahju köötakse teise poolt ja siis luuk teaks lahti, soojak tuleb, aga vett siia tavasti visata. Et muidu tahmane aur paiskub siia kooliklassi. Ja et see on nii öelda kerisahi on siin küttmiseks. Täitsa töökorras, me oleme küttunud mõne korra. Nii, kallid sõbrad, meie koolitund on siin sellega lõppenud. Meid ootab veel kaasaegse suveniir ja tikandi kunsti ekspositsioon muuseumi poes.
See on nagu tantsusaal.
See on, jah, see on meie tegelikult kõige suurem ruum, kus saab suuri näitusi korraldada. Me oleme ka siin teatri etendust korra teinud. Ja on väikest muusikakontserti ka olnud.
Ja see krossiratas, mis kannab numbrit 4, on siis sinu oma, sellega sa kihutad siin külavaheteedel ja põldude vahel, jah?
Kui nüüd omanik järele ei tule ikkagi varsti, et siis hakkame kasutama muuseumis. Ja, et mõned esemed on jäänud eelmise aasta näitusest meeste tehtud isegi need tekstiilid ja siis muhutoolid.
Kes see meister on, kes neid muhu toole meisterdab?
Ma vaatan, kas see on Imre Vokk vist. Ja?
Oho, ja. Imre, ma ju tunnen ja tean. Ja.
Tuntud ka kiviaia meister, väga hästi teeb.
Sattus mikrofoniga just kohale, kui keskraamatukogu direktor Anu Vahter ja Meelis Mereäär siin oma vahel mõtteid vahetasid. Ja Meelis, sa oled saanud jälle rikkamaks. Saarlased on siin ikka meeles pidanud siin, kui nüüd tohib vaadata, mis seal kotikese sees on. On see saladus? Sa ise ka ei tea veel.
Ma täpselt, milline huvitav kolmnurtne. See on...
Võõksopi nagu oli siin meil lauluvõõksop.
Jah, palun lühidat instruktsiooni.
Näpuga tsups siit välja, nii. Väga lihtne. Kui on mobiil, pihustame siia peale natukene vahendit. Ja
selle
sama
küljega nagu...
Auk on siin. Ja pöidlaga saab siia vedelik on see.
Võimas väga masin. Esimest korda näen ja tõesti
see on... See on meie logo.
See on tõesti väga praktiline. Suur aitäh. Ma teen teine kord ja meelega ekskursiooni veel.
Meelis siin küsis raamatukogu töötajate käest, et nagu saite targemas kõik noogutasid ja nüüd sai Meelis ka targemaks. Esmakordselt on tal siis, nagu ta ütles, selline masin, väga hädatarvilik, mis läheb siis mobiilide puhastamiseks ja muude asjade puhastamiseks. Võib-olla isegi muhul see reiutis, ütleb Anu. Liiva pastoraadi hoone. Selgitusi jagab Mari Luup, Muhu Katariina koguduse juhatuse esimees. Mulle väikeseks üllatuseks, ma olen ju siin ka varem käinud, aga siin on väike raamatu pood. Kui kaua see on juba siin tegutsenud?
Arvan, et tuleb juba kolmas hooaeg. Et esimesel aastal oli see väikeses mahus, eelmine suvi juba suuremalt ja rohkemate toodetega ja see aasta siis läheme suvele vastu veel jõudsematelt, on ka värske peapiiskopi raamat müügil.
Ja siin on üsna tuttavaid autoreid loomulikult ja mul kodus on siin nendest osa raamatuid, näiteks noh, Tasakaalu tiivad ja album See on Muhumaa ja siin on teisigi noh, Jüri Tuuliku teosed. Kuidas on läinud? Rahvas käib ja ostetakse ka?
Täpselt nii. Rahvas käib ja ostetakse ka ja päris paljude inimestega on selline äratundmisrõõm lapsepõlvest. Mitmetel inimestel on olnud siin teosed, mis on neil kunagi olnud vanemate riiulis ja on leidnud, et oo, seda ma olen ju lugenud, on soetanud siit endale 10 euroga raamatu ja pärit on nad siis nii-öelda võiks öelda erakogust ja siis ka erinevatest antikvariaatidest. Ja on ka muidugi täiesti värsked Muhu tooted nagu Muhu aabits. Ja siis Tume planeet, meie Muhu kunstnik Urmas Viik on selle tootnud. Ja siis meie peapiiskopi autogrammiga raamat siis Jeesuse ristide eest. Selline tõsiselt võetav ja ka siis Reti Saksa joonistustega. Nii et täiesti ja Tamse kooli ajalugu, noh võite veel siit huvi tunda, on ka Ivolinna autogrammiga vinüülplaat Rock Hotel.
Ja kui nüüd võtta vanemaid raamatus, siin on Ivo Linna soovitab soojalt Villem Grünthal Ridala, isegi väikene selline raamatukene on siin saadaval ja me juba rääkisime siin Jüri Tuulikust ja muidugi siis Johan Smuuli teos ja meremeeste hoidja, kus on tal siis väga paljusid lugusid sees ja kui võtta siis ka Raisa Kõvamees on siin oma teosega Tütarlaps kaugelt Neemelt ja muidugi siis Mudlumi raamat, mis ka soojalt vastu võeti, mitte ainult minu tädi Ellen ja siin ei jõua ka kõik nimetada, siin on Muhumaa kuumad naised ja kes siin selle autor siis? Vello Latik,
selle raamatupoe eesmärk ei ole mitte ainult konkreetselt Muhu päritolu kirjanike teoseid müüa, vaid ka Muhu puudutusega, kas siis teema on Muhu, kas kirjanik on käinud kellegi juures Muhu suvitamas, on ta siit pärit, on ta võib-olla Saaremalt pärit, aga on siia elama asunud, nagu näiteks me võime Ivo Linna kohta öelda. Ja võib-olla lihtsalt tuleb lihtsalt kirjanikul ära tõestada, mis tema seos Muhuga on ja küll ta siis siia müügile pääseb.
Ja isegi Lennart Meri Hõbe Valge on siin riiulis ja kui võtta nüüd ja neid vanemad raamatuid ka, mul on kodus, ma olen üsna noorukene, kui ma seda raamat ossin, Johan Smuuli Muhu monoloogid, no see on ka juba rariteet peaaegu, ja Muhu murdelood, see on siis teine raamat juba.
Jaa, see on teine raamat, jah. On loetud eksemplarid järgi. Muhu pastoraadi raamatut on ka veel mõned, nii et ühesõnaga siin on olnud läbimüüki mitmetel teostel päris hästi.
Ja kui rääkida nüüd pastoraadist, juba viitasite siin on raamat, meie kooli naabermaja Muhu pastoraat, Anu Kabur vist on selle koostaja siin.
Jaa, tema oli siis selle klassi õpetaja, kes aitas seda siis nii-öelda kokku panna ja see on ju 8. Klassi selle uurimustöö lihtsalt rühmatöö, et 8. Klassis Eesti Vabariigis teatavasti lapsed teevad loovtööd ja tollel hetkel siis Anu Kaburi juhendamisel 8. Klass uuris pastoraati ja see on ääretult tore lugemine, siin on äratundmisetki, mitmed minu sõbrad on siin sõna võtnud, nagu näiteks Heti Huum ja Reedik Kivisoo, kes on siis lihtsalt lõpetanud selle kooli ja pastoraat oli neile kooliks, aga siis on siin ka inimesi, kes elasid siin majas või kelle vanemad töötasid siin majas, kui see oli sidemaja, nii et erinevad kogemused sellest hoonest.
Ja kui nüüd teada saada selle pastoraadi renoveerimistöödes, siis siin väljas on mitu tahvlit ja siin on siis üles loetud kõik need tööd, mis on siin tehtud ka projektijuhid. Kui kaugel praegu järg on, kas on veel vaja midagi teha või on juba ükski linn ei saa valmis ja vaevalt, et see vana hoonegi nüüd päris valmis saab?
Ei, sellel aastal mitte. Me praegu oleme ikkagi, räägime ühest kolmandikust, mis on siis kasutuskõlblik sellisel moel, et on ka siin soojus tagatud ja aga suvekuudel muidugi saab siin kõiki ruume kasutada ja olemegi ju seda ehitanud erinevate projektide toel, erinevate töötubade näol, et siin on väga toredaid momente erinevates tubades noh, kui me siin ringi liigume, siis saame vaadata.
No liigume siis natukene ringi, praegu veel on aega, külalised on saabumata, nad on kohe küll tulekul ja siit raamatupoest siis me praegu väljusime, siin on ka mõned sellised kunstiteosed.
Kui tohib tutvustada, see on meie esimene ruum, mille me siis Leader projektiga valmis saame ja selle ruumi nimi on Inva WC. Aga isenesest muidugi selles ruumis on tõesti toredaid momente teisigi, nii et ma näitaks ära selle meie põhilise rariteedi on see peegel seal taga. Nii öelda poisid, kes selle ruumi kujundasid ja valmis tegid, leidsid sellise põlenud akna raami ja tegid selles peegli, panid siia ülesse ja kui meie hea sõber ja kaitseingel ja abistaja Inna Ligi ükskord vaatas vanu kiriku fotosid, siis ta avastas, et see on altari aken, et kui vaatata seda vasakut poolt, siis hakkab nagu niimoodi koonduma see raam. Nii et see vana altari aknad olid siis paigutatud kuuri, mis kunagi põles ja noh, seal siis omakorda tulid need jupid meile nüüd nagu peegliks, nii et see on meie selle ruumi kõige uhkem asi.
Ja siin on veel värvifotod ja kas see on siis tormikahjustused, mis on siin väljas juhtunud või?
See on meie see auväärne saar, veel täies ilus ja ilguses ja püsti, aga siin on nüüd siis selle saare elu järgmine etapp, kus ta on kukkunud maha ja nii ta siis on nii ilmale ja loodusele ja vaatajatele avatud, et siin on siis tema ootab oma loomuliku lõppu. Saab teda käia selles kirikuaias vaatama.
Ma siin Anu poni tähele, et laelahendus on siin väga huvitav ja me saime juba vastuse, et see on Inna Ligi, kes on tegelikult harjutused. Arhitekt on, see on tema looming.
See on tema looming. Tema oma mehega on siin väga palju vabatahtlike töötunde veetnud ja teinud tõesti mõelnud selle maja peale, ma arvan, meist kõigist rohkem. Mõelnud, kuidas ruumi lahendus oleks kõige paremam, mugavam, sujuvam ja leidnud väga selliseid nutikaid lahendusi, et on tõesti olnud tore nendega koos töötada.
Et Inna ja Tõnu Ligi on siis selle maja jaoks juba palju teinud ja ilmselt see tegevus jätkub.
Jah, on vaieldamatult. Nemad on ennast siia seintesse ja lagedesse ja põrandatesse kirjutanud.
Hellamaa raamatukogu juhataja Anu Kaljuste ja Liiva raamatukogu juhataja Maria Saarkoppel võõrustajatena tunnevad hea meelt oma kodusaarel kolleege vastu võtta. Kuidas Hellamaa raamatukogul on raamatukogu taastal läinud?
Ka hästi läheb ja inimesed endised leiavad tee meie maija ja esimene üritus juba oli jaanuaris, käis meil ju kirjanik Mudlum enda, seda mitte ainult minu tädi Elni raamatut tutvustamas ja lugesime seda ette ja et ikka tegevust on ja näitused on üleval. Õhukse korra tegime üle, tolmukorra võtsime ära, tellisime ilusa ilma, nüüd hakkas õnneks päike paistma. Aga meil külakeskusjuhataja Tiina lubas väikese kohvilaua ette valmistada, nii et ootame põnevusega ja kutsusime vallavanema meie maija rääkima Muhu valla arengutest. Nii et...
Ja Liival läheb ka hästi.
Liival läheb ka väga hästi, jah. Lugejad endiselt külastavad raamatukogu. Kõige suurem rõõm on selle üle, et rohkem lapsi on hakanud käima. Ei tea, kas raamatukogude aasta puhul nad tulevad või omal vabal tahtel. Nii et läheb hästi.
Ja üks ühisprojekt muuseumiga on teil ka selja taga, siis Johan Smuuli sünniaastapäevaks korraldasite luulevõistluse ja lastest oli juttu, nii et ka lapsed osalesid seal ja päris tublid olid.
Lapsed osalesid ja lapsed olid ju väga tublid, sest lapsi oli palju rohkem seal osalemas kui täiskasvanuid. Ja luuletused on nüüd Muhu ajalehes Muhulane ka ilmumas. Esimeste kohtade luuletused on juba ilmunud ja... Teised kohad on samuti lehes ja suvises numbris siis on kolmanda koha tööd.
Põnev on ka Muhu Katariina kiriku lugu. Mari Luup.
Teise maailmasõja ajal segastel asjaoludel sai see kiriku katus viga, põles ja kukkus alla. Nüüd kui oli võimalust taodelda kukke renoveerimiseks toetust, või õigemini mitte renoveerimiseks, vaid konserveerimiseks, siis see on täiesti konserveeritud kukk, nii ta jääbki. Õigeks me teda enam ei pööra, algselt kujul ta on ikkagi ju rohkem nagu püstises asendis. Väga tore seik oli see, et seda kukke siis konserveeris metalli restauraator Maidu Müüri peal, kelle esisa omal ajal selle kukke oma koduses sepikojas valmistas. Nii et väga selline tore kokkusattumus. Ja kukk on siis valmistatud sellisest, kui vaadata seda lähemalt, sellisest lehtplekist, milles siis on erinevad osised välja lõigatud ja kõiki tolle aja sepatehnikat, tehnikast teadolevat tehnikat on siis selle kuke sepistamisel kasutatud, et et siis on seal neetimist ja jootmist ja kõike muud, mida siis kasutada sai. Aga põhilis kahju sai see kukk siiski kuuri põlengul, kümmekond aastat tagasi või natuke rohkem, sest muidu ta oli lihtsalt ainult niimoodi väändunud maailmasõja aegus, aga kuuri põlengus siis põlesid sealt tema sealt põhikonstruktsioonis kõik need puit osad, vaata, seal on see ümar selline kuul olnud, mille sees oli puit, et see puit põles sealt välja ja nii. Aga kukke all võite teha pilti, et see on väga fotogeeniline on see kukka praeguses kujus.
Ta jääbki siin alla.
Ta jääbki, ta ongi meil lihtsalt pildistamise jaoks. Ja, aga nüüd need torni enam meil ei ole, aga peab ütlema, et kui käisid siin osaühing rändmeistri nii-öelda töömehed, kes vaatasid siin võlvide peal ringi, et mida nad siis tegema peavad hakkama, kui nüüd läheb katuse restaureerimiseks ja nad nägid pildi pealt, et meil on olnud siin tore haritorn, siis nad olid väga rõõmsed, et ütlesid, et kui te järgmise projekti kirjutate, siis kirjutage see haritorn sisse ja me tuleme tegema, me pole kunagi seda teha saanud. Aga meie üldiselt ikkagi haritornist vaimustatud ei ole, sest praegu on ikkagi ju see Muhu kirik visuaalilt meeletult kena ja ilus asi vaadata ja praktiline ka, nii et haritornist me ei tunne puudust. Kellatorn on väike olemas ja saame ju kella lüüa ikkagi.
Kui mälu ei peta, siis Muhu kiriku restaureerimine sai alguse tänu Rudolf Smuulile, kes elas Rootsis ja seda ettevõtmist siin toetas.
Jaa, sest Vene ajal ju tegutses kirik ühes talus sellel kaigul, seal kap, selles, mis ta siis on, ja kantsi kaigul ja tervel Vene ajal hoiti ju seal seda õige või seda luterlust siis hinges, aga jah, pärast Smuuli toetusi on siis võimalik olnud kirikut kasutada. Hetkel ma küll ei ava, aga väga, väga tähelepanu väärsed on ka meie kirikuuksed. Te võite tegelikult pärast käia ümber kiriku ja vaadata neid väljast, sest kirikuuste peal on üks aasta arv ja see on 1617, ilmselt ikkagi ehitusajal on see sinna löödud ja need on siis vanimad puidus teadolevad kirikuuksed Eestis. No ilmselt Tallinna vanalinnas majatõuksi on ka võib-olla veel vanemaid, aga kirikuuksi dateeritult ei ole. Nii et meil need jah, mitmed tähtpäevad on ka see aasta siis saabumas.
No lisaks teenistustele toimuvad siin ka kontserdid, kas ka sel aastal?
Ka sel aastal on tulemas, eks ju, juujääbi lõppukontsert on alati olnud kirikus. Siis on tulemas ka veel mõned suvised kontserdid on juba ette broneeritud. Neljas aasta tuleb väike öökontsert, mis algab kell 10 õhtul. Jälgige reklaami. Siis just oli kirjavahetus mul eile ühe keelpilliorkestriga, kes tahab teisel augustil siin kontserdi anda ja veel mõned sellised läbirääkimised käivad. Ja kuna Muhu kirik on oma kõlapoolest, siis teadaolevalt muusikute seas väga populaarne. Mõned koorid on käinud siin lihtsalt ise endale laulmas, sest seal kooriruumis, kuna ta on ehitatud ju katoliiklikul ajal, kus kirikumuusika oligi laulmine, ei kasutatud ju instrumente, siis seal kaja ja kõla on väga hea, et siin on ju lindistusi läbi viidud ja on seda saanud ka muudel muusikalistel eesmärkidel kasutada.
No täna võib ka laulda, salvestuse võimalused on olemas, nii et palun nastuga siin ette poole.
Kunsti ringkond otsustas, et üks hetk, et on vaja ka siis Muhu kiriku külgaltar ära konserveerida. Ja siit võeti siis see maal kaasa, maal oli siis mõnda aega Tallinnas kunstnike valdustes ja siis ta tuli siia tagasi. Ja siis tolleaegne kiriku juhatuse liige Peep Õun vaatas seda ja ütles, et ta ei ole absoluutselt rahul, sest ta on täpselt samasugune nagu varem. Miks nad seda korda ei teinud? Noh, ma ei osanud ka tolle hetkel midagi öelda ja kui need restauraatorid mõni aasta hiljem siia tulid ja küsisid, et kuidas rahvas rahul on, mõtlesid, et rahvas ei ole rahul, ütlevad, et täpselt selline nagu vanasti. Nad olid väga rõõmsed, ütlesid, et siis läks õigesti, me ei muutanud midagi, see oligi meie eesmärk. Nii et jah. Ja see puidust osa on tehtud, siis ma arvan, et selle puidust osa meistri kätetööd on Saaremaal rohkem kui Muhus, on Lorentseni tehtud ja mõned aastat tagasi sattusid siia isa ja poeg Lorentsen, kelle esisa oli siis selle külgaltari meisterdanud ja nad käisid siis Saaremaal ja Muhus ringi ja otsisid oma esivanemate kätetöö jälgi, tegid pilte ja siit, kes mahub sinna vahele, võib täitsa vaadata, Lorentseni nimi on ilusasti ja kraapena sinna taha tehtud.
Kokkuvõttes saarlastest raamatukogu hoidjad vaimustusid Muhus nähtust. Muhu muuseum, koguva küla, Liiva pastoraadi hoone oma pisikese raamatukogu ja arhailis arhitektuuriga, Muhu Katariina kirik, Liiva ja Hellama raamatukogud ning Muhu saar tervikuna said saarlastele tuttavamaks. Väga asjalik ettekandja tegi ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Tänaseks kõik, järgmine külavahelugude saade on kavas nädala pärast kuulmiseni.
Külavahelood.